Mina ekhaya ngizela eCholozo ngokuzalwa, kodwa ngokwakha sengakhe endaweni esiphezini ngaphansi kwenduna uChifu Sikola. ECholozo ngizela endaweni okuthiwa kuseMalanda. Ngokuthi ekhaya ayikhona into ongayihlanganisa, kodwa kawula muntu okhangeleyo ngowami isikhathi esiningi lapha, unkosikazi lapha, abantwana labo bangapha. Impilo nje yona ayikho nje kahle kahle lula. Uyabona ukuthi ukuhlala emzini onye indoda kufana lokuthi sicelisile ma singapha e-South Africa.
Kungcono yini nxa uqathanisa lokuhlala ekhaya?
Dadewethu, into iqiniso, ngathi ngiyakhumbula ngo-1988 umza wami u-Avela wathi efika evela ngapha e-South Africa esekhaya, wathi kimi, mzala asambe eGoli uyazibona ukuthi izinto ziqala ukuthi ziyatsheka la. Ngathi mina eGoli ngiyayenzani, eZimbabwe ku-right so. Kodwa uyazicabanga nje from 1988 ngabo-90 yikho lapho izinto ezaqala ukutshintsha khona. Ma ufika esemini ufuna umsebenzi kusasa labo costorage, uyayibona icostorage yakobulawayo. Uthi ma ufika laphana egedini uyazi kwaqala ukuqhathana ngezibongo, kwaqala nje uyazi ukukhangelelwana phansi lokhu anokubonisayo ukuthi, kodwa kungeke ukutsho ukukhombe straight ngomuntu ukuthi naso kusho, kodwa uzibonela wena ngokwakho. So mina ngase ngicabanga ukuthi ayi, ngasuka-ke ngabuya ngapha e-South Africa. Well, i-South Africa-ke simasifika la e-South Africa hayi kuyazwaneka sibili. Leso sikhathi bengingelamuzi, kodwa ngakwanisa ukuthi ngakhe umuzi, abazali bami, umama yisi, ubaba vele besehlala ngapha e-South Africa, endaweni okuthiwa kuse-Orange Farm, behlukene. And then ngale ngihlala emzini ka-stepfather, then but I manage ukuthi abantwana laba abazalwa lapho ngale unkulukazi, ngingabafundisa mina. Ngesimo esasinzima ngoba ubaba walo stepfather wayesebenza ezimbricks, ungayikhumbula izimbricks, kwakuthiwa i-Rhodesia bricks, yaba izimbricks. Kwaba neyokuthiwa i-retrenchment enye, babethiwa $8,000 ngaleso sikhathi yayiyimali. Bayithatha abantu kwaphela kwabanjeyana, kodwa wagcine engalalutho, wayesile ukuthi afundise abantwana. Kodwa izinto zazilokhu i-situation lokhu i-detoriate itshona phansi, dadewethu itshona phansi. Kuba kubi-ke ngoba ma uhlala khathana nakini, then kuba ngani kuba expensive. Le mnotho wangapha e-South Africa la lirandi lakhona njengoba libona nje ma usukhangelwa bona ukuthi hhayi alimanga kahle.
Ikusasa-ke liyacabanga yini ukuthi lingabuyela ekhaya lemuli?
Kuqala dadewethu kusenzakala into eyenzakalayo naliyana nje khonaphana, iqala khonaphana. Khathesi ngesimo esikuso mina kambona ukuthi i-direction eyiyo ayiqondayo ubaba umnangako upresident umutsha, kungathi uyakhangela kathesi kuthiwa kuxotshwa abantu ababathengisayo emgwaqweni. Abantu labana abatshontsheli muntu, and abantu labana ngabantu abanye balahlekelwe imisebenzi ngendlela yokuthi umnotho welizwe wawungasamanga kahle. Uhulumende nguye kufuze akukhangelela abantu bana labana abazwele, ngoba yibo abantu futhi abamvotelayo uhulumende ukuthi abe khona. Ma kususwa ubaba uMgabe, bana labana abantu yibo abanike i-support. Kade kukhuluma ngokuthi ngifuna ukuyingenja ama-youth. Uwe engeja ngani ama-youth? Usho ukuthi uhlupho lweZimbabwe kawulwazi ma uyabuza ukuthi ubuze ukuthi inkinga uhlupho lona yini. Mina sibele ngingahlala nala e-South Africa okwesikhathana senaleso, but labana abantu angisabathembi bona ngokwabo labo bengathembani. So mina lama ngibathembi enkaye kulo amahungahunga ukuthi amasosha ahamba ngemdududu khona ngale thusela abantu kusenzakalani ngapha kobo Gwanda somewhere kwe-Gwanda South or whatever. Nakhona bekuthiwa kufuze inamba yakurejista leyana ubhalise ngayo ukuthi uzahula ngayo.